Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany İran bilen gatnaşyklaryň ketilmeginiň Siriýada parahatçylyk ugrundaky gepleşiklere deper ýetirmejekdigini aýtdy.
Siriýanyň täsirli opozisiýon topary ähli arab ýurtlaryny Saud Arabistanynyň gorozdesine eýerip,
Ortetin Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagy besedýändigini mälim edenden habar berilýär.
Gazprom Export 2016-njy ýylyň ýanwar aýynyň başlap türkmen gazyny kabul etmegini togtadýanlygy barada türkmen tarapyny habarlaýdypdyr.
Aşgabatyň käbir bazarlarynyňky azyk önümleriniň bahasy ýokarylaryna, emma haritleriň ýüzündäki narhlar bolsa saklanyp galýar.
20 manatlyk almany 10 manatdan berýär diýip, şularga alyp süýdürüş berýärler, sen terere goýmanka.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günleri gepleşigimizde başlamadan odan günün täzelikleri bilen tanış bolun. Saud Arabistany İran bilen gatnaşyklaryň kesilmeginiň Siriýada parahatçylyk ugrundaky gepleşikleri geçirmek tagallalaryna deper ýetirjegini bildirilýän aladalanmalary reddetdi. 4-nji ýanwarda Siriýanyň täsirli opozisiýon topary arab ýurtlarynyň ählisini Saud Arabistanyň ýolundan gitmäge we İran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesmäge çağırdy. Bu aralykda Saud Arabistanyň 3 ýaryny Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri we Sudan Tehran bilen gatnaşyklaryny kesmek ýa-da onuň derejesini kemel boyunca harekete geçtiler. 5-nji ýanwarda Kuveyt özünün Eýrandaky ilçisini ýydyna çağırandygyny mälim etdi. Şeýlede Sudanyň döwlet mediýasynyň berýän maglumatyna görä, Hartum Eýranyň diplomatlarynyň ýurdu terk etmek üçin 2 hepde wagt möhletini berdi. Beşinci yanvarda Azerbaycanın paytaxtı Bakuda Azeri jurnalisti Rasim Aliyevi öldürmeye qatnaşmaqda ayblanýan 5 adamın sud dinlenişi başlandı. 30 yaşlı Aliyev urulup yencilenden soň 2015-nji ýylyň 9-njy awgustynda Bakuň keselxanasynda aradan çykypdy. Ol aradan çykmazdan ozol özüniň tanymal futbolçu Javid Huseynow barada çap eden tanqidi maglumatlar üçin onuň tarapdarlary tarapyndan urulup yencilendigini aýtdy. Azerbaycanın Kabala adlı futbol klubunyň Agdasa Huseynow'un adı şüphelilerin arasında ağdanmayar. 2015-nji ýylyň avgust aýynda bir näçe jurnalist Aliyeve hüjüm edenleriň talaba laýyk jazalandyrylmagyny talap edip, Baku şäher prokuraturasynyň öňünde piket geçiripdi. Türkiýanyň resmileri 5-nji ýanwarda ýurdun Agean deňiz kenarındaky aýry-aýry iki sebitde azyrdan 16 sany migrantyň jesediniň tapylandygyny aýdýarlar. Gürrüň edilen migrantlaryň Gretiýanyň Lesbos adasyna geçmäge synanşan mahaly gämileriniň agdarylmagy netijesinde helak bolandygyny habar berilýär. Türkiýanyň Doğan Habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 7 adamyň şol sanda denanlaryň we çağlaryň jesedi dikili kenarynda tapylypdyr. Agdalyan Habar agentliginiň maglumatyna atında iki vakada pidavolan migrantların ählisinin hem rezinden yasalan gämilerinin ağdarılmağı neticesinde helak bolandığı belleniyer. Türkiye'nin kenariyaka serheçilerinin geçiren gödlü işler neticesinde 8 migrant halat edirli. Migrantların haysi yurdun rayeti de varada hedire çenli mağlumat verilmeyer. Geçen yıl Türkiye'nin araçaklarının 850 min çemesi migrant Greta geçti. İranın prezidenti Hasan Rohani Saud Arabistany Tehran bilen gatnaşyklaryny kesip, tanymal şahyr ruhansyna ölüm cezasynyň berilmegi bilen baglanyşykly öz jenayetini gizläp bilmezdi. Saud Arabistany täsin çäräni kabul etdi we öz jenayetleriniň üstünü örtmek üçin İran İslam Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi diýip 5-nji ýanwarda Rohani özüniň web saýtyna çap eden beýanatynda aýtdy. Rohani Saud Arabistanynyň tanymal şahyr ruhany we opozisiýa wekili Şeyh Nimr al-Nimri ölüm cezasynyň berilmegine salgylanyp, gürrüňsiz şeýle hereketler şol uly jenayetiň üstünü örtüp bilmezdi. Galan prokurorlary Raid jurnalist topary tarapyndan öňe sürilen maglumatlary derňeýär. Bellingcat topary Malaziýanyň MH17 belgili uçarynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündorunda urulyp ýykylmagyna adyndan 20 rus etkerinin gatnaşandygyny öňe sürýär. Düýbe Britaniýada ýerleşýän bu topar Boeing 777 kysymly uçary urup ýykan raketa atyjysynyň işleri barada maglumata eýe bolup biläjek 100 goly rus etkerinin şahsyýetini anyklandygyny aýtdy. Gürün edilen uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda urulyp ýykylan mahaly 298 ýolagçy helak bolupdy. Bellingcat toparynyň döredijisi Elliot Hinges 3-nji ýanwarda Galland telewizionasyna beren maglumatynda onuň guramasy Kursk-daky howa goranyş birleşigindäki adynyň 20 eseriň raketany uçuran bolmagy mümkindigini ýa-da onu kimin uçurandygyny bilýändigini ynanýar diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günelik programamyz bilen dowam etdiräs. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.